Původně se chtěl stát malířem, zapsali ho na studium fotografie, odkud se dostal k filmové kameře. Podepsal se pod snímky jako Romance pro křídlovku, Zlatá Reneta, Přijala k nám pouť, Dívka s mušlí nebo Rozpuštěný a vypuštěný. Před 8 lety byl oceněn za celoživotní dílo cenou Delia a Asociace českých kameramanů. Hostem hovoru je dnes Andrej Barla. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
...29. listopadu oslavíte 80. narozeniny. Máte rozmyšleno jak?
Teda vůbec se nad tím nepřemýšlel.
Co pro vás to číslo znamená osobně?
Tak jenom taková lítost, víte, že už jsem 2 roky nic nenatočil. A předtím jsem točil leta a leta a
celý život.
Natočil spoustu věcí.
Takže ta práce vám pořád chybí?
Ta mě teda chybí. Já teda se nenudím. Samozřejmě fotografuju velice intenzivně jako člen Asociace českých kameramanů, sice nijak, ale jsem organizován Svazu českých fotografů a zúčastňuji se při menším pravidelných výstav para fotografická.
No, k fotografii se určitě dostaneme, ale když se vrátíme na ten úplně prapůvod na začátek, vy jste se narodil v Sečovcích u Trebišova. Po kom jste zdědil výtvarné vloji?
Já si myslím, že jsem to neměl po kom zdědit. Pokud vím, tak maminka se nikdy nezmínila o tom, že bych někdo z jejich příbuzných a tatínek rovněž, jak si měli výtvarné sklony.
No a přesto jste původně chtěl studovat malířství, ale na škole uměleckého průmyslu v Bratislavě vás zapsali na fotografii, aniž byste předtím držel fotoaparát v ruce. Bylo to pro vás tehdy zklamání?
Bylo to velké zklamání. Ale za půl roku jsem pochopil, že fotografie má něco do sebe. No a skutečně usilovnou prací jsem se naučil hodně. Třeba v druhém ročníku jsem znal fotografickou laboratoř a laboratorní práci opravdu na úrovni.
Potom vás přijali na obor kamera na pražskou FAMU. První ročník jste ale opakoval. Proč?
No, on to krásně popsal. Docent Šmok, můj vedoucí katedry.
On byl velmi přísný.
On byl velice přísný.
Ano.
A on se zamiloval a nějak se mu v té lásce nedaří, tak chodí a bloumá, ale popsal to přesně. Popsal to přesně. A takže při tom opakovacím ročníku...
Tu jste se z té lásky uzdravil.
Uzdravil, dal se do velké práce. Takže například v každé pondělí jsem 7:30 ráno klečel u výtahu v 4. poschodí v Klimenské ulici a zasklíval 2 fotografie, které jsem udělal v předchozím týdnu. A tak to celý rok.
To znamená, že vlastně byť jste studoval kameru, tak stěžení zpočátku byla ta fotografie.
To nepochybně. Tak lecos to s fotografiou, které má společně pochopitelně všechno možné, ale všechno, co ví každý. Ale ta kamera přece jenom, já myslím, že pohybové obrázky jsou tuze zajímavé a mně se v mnoha důvodů zdá je dokonce náročnější. Než fotografie nehybná.
Absolventský film, to bylo Čekají na Godota, režiséra Juraje Jakubiska. Vy jste byli spolužáci?
My jsme byli spolužáci i na Umprumce v Bratislavě. My jsme se znali o tamtud a oba shodou okolností jsme strávili dětství v Košicích.
No mimochodem, vás z toho ročníku tehdy se na FAMU hlásilo asi 5 a myslím, že 4 jste byli do toho ročníku přijati.
Přesně tak. To byla historická situace.
Navíc vás v tom ročníku bylo nějak hodně, ne? Na tehdejší poměry celkově.
Na FAMU.
Na FAMU.
Ano, bylo. Bylo hodně a všichni jsme absolvovali a v praxi se uplatnili.
No potom jste se s Jurajem Jakubiskem v práci pochopitelně potkávali, ale jak jste se dostal k Otakaru Vávrovi? Vy jste s ním natočil mimo jiné Romanci pro křídlovku. Ono vás vlastně dělalo skoro 30 let věkového rozdílu.
Vávra potřeboval zjeveně. Jak si dostat se prostě asi do styku s novou vlnou, s mladýma očima.
Ano.
A tak hledal někoho, kdo by mu k tomu pomohl. On sám byl velice jaksi rychlý režisér, ale natočil v krátkém čase za sebou 4 hrané filmy. A ukázalo se, že kritika to, žádný z nich nepřijala s nějakým nadšením. No a byl si jist svým potenciálem a přišel na to tedy, že potřebuje nové oči.
A tak, ty byly vaše?
Tak hledal mladého kameramana a nevím, kdo mě tam doporučil. No, jistě, že docent Šmok, jistě, že si vzal reference, tak mě oslovil.
A jak jste si porozuměli přes ten věkový rozdíl?
Velice dobře, pan Otakar Vávra, ten jak měl pochopení, že budu pracovat pomaleji než profesionálové odstřílení, s kterými pracoval v předchozích letech a vlastně od svého začátku. Ale dobře, já myslím, že jsme vycházeli spolu dobře. Dokonce měl porozenění, protože když tady jaksi ta práce byla pomalejší, tak věděl, že jaksi musí to, jaksi ten risk dotáhnout do konce a ten film natočit a nějak jako netlačit příliš na toho člověka, i když jsem přirozeně každý den mě říkal, no a to ten, a teď jmenoval kolegu, ten to zasvětil za 10 minut. Tak rychle mě to nešlo.
Byla právě adaptace básně Františka Hrubína jednou z největších kameramanských výzev?
Já bych se ještě vrátil, nepochybně, ale k té Zlaté Renetě, víte, Vávrovi to stálo za to už, protože to byl asi jeden z příspěvků, protože to je jeho nejvýše oceněný film v cizině. Za to dostal hlavní cenu San Sebastiánu a ještě účast na festivalu Acapulco, festivalu. Takže to mělo cenu všecko. No. A pak když mi nabídnul Zlatou Renetu, tak už věděl, do čeho jde a skutečně to stálo za to. Byla to krásná práce, jak je výrazně rychlejší než
ten první film.
Ta prvotina. Ale myslím si, že to je nejhezčí film mého života.
Spolupracoval jste i s Vávrovou manželkou Jitkou Němcovou poměrně nedávno při natáčení videoklipu Františka Segráda Hlava kance. To byla výjimečná příležitost, nebo jste takových videoklipů dělal víc?
Ne, to byl jediný videoklip. Vlastně pro mě tedy i fakticky Vávrovou poslední dílo.
Vy jste pracoval s nejrůznějšími režiséry, Vávrou, Jakubiskem, Kachyňou, Svobodou, i se Smoljakem. S kterým z nich jste si třeba v tom vnímání vizuálního pojetí filmu byli nejblíž?
No, asi budete překvapen s Janem Schmidtem. Tam ta práce byla taková nejsnažší, nejrychlejší.
Že jste si nemuseli moc vysvětlovat a viděli jste, kudy na to.
Nemuseli nic vysvětlovat. Stříbrná paruka se natáčela krásně, hladce, v naprosté spokojenosti obou, tedy přinejmenším obou.
Kdyby vás někdo nutil, abyste vystihl vlastní rukopis kameramanský, v čem spočívá?
Abych byl upřímný, zdá se mi, že žádný rukopis nemám.
Takže myslíte, že znalec kinematografie, když uvidí film, tak neřekne, to musel být Barla?
Možná, že ano. Já si z těch filmů pamatuji spíše ty prohry, u kterých já vím, že to není, že by to mělo být jinak, ale z různých důvodů jsme na něco třeba nemohlo čekat na světlo nebo a podobně.
Občas prostě musí být ten kompromis.
Takže značení přece jenom musí kupředu a nějaký objem práce musíme splnit po každé.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Naším hostem je dnes Andrej Barla. Jako kameraman jste do filmového studia Barrandov nastoupil 1. února 1969 v necelých 30 letech. To byl, myslím, profesní úspěch, ne? Tehdy si museli mnozí samostatnou práci dlouze vyčekat v úlách asistentů kamery a ostřičů. Je to tak?
To je pravda. Museli si projít nějakým prostě nějakou takovou přípravnou fází.
A necítil jste se tehdy třeba příliš mladý na tu samostatnou práci?
Vůbec ne, vůbec ne. Já jsem byl pochopitelně jako vytržený z toho, že tady mohu dělat samostatně, ale ta práce šla velice dobře. I s Rangel Valčanovem, to byl, jak si zase dostal tu nabídku, stát se stálým kameramanem na Barrandově po natočení filmu Ezop. Mm-hmm. Koprodukční film Barrandov a studio Bojana Sofii.
Mm-hmm. Vy jste potom jako hlavní kameraman se podílel na audiovizuálním programu pro výstavu Umění deseti staletí v Paříži v roce 1975. Jak k tomu došlo? Jak jste se k tomu dostal?
Já bych vám řekl, vůbec nemám tušení, kdo mě k tomu doporučil. Byla to nějaká prostě dost možná. No, prostě někdo si na mě vzpomenul, kdo to režíroval a tak jsem se k tomu dostal. Skutečně nevím, ne. Já jsem, jak bych řekl, ty, kteří tu výstavu připravovali, neznal do té doby.
Podílel jste se na bezpočtu dokumentů. Nakolik se liší práce kameramana hraného filmu a dokumentu?
Myslím, že poměrně, že to je dost velký rozdíl. U dokumentu se snažíme nic nepředělávat. Mm-hmm. Když to hraný film je celý komponovaný, tam jaksi, jako skutečného trvalého je jaksi, méně, výrazně méně. Všechno se prostě nahraje.
Je tam čas na postaví. Tu stylizaci a je to vlastně i žádáno, ta stylizace. Ovšem, když to ovšem. U toho dokumentu většinou naopak.
U toho dokumentu právě naopak.
A řekl byste, že to dnes mají dokumentaristé díky digitální technice jednodušší, než jste to mývali vy?
Ta digitální technika to nesmírně zjednodušila. Jenom proto, že to, co natočím, tak můžu vidět za pár minut poté, co režisér řekl stop. Je? Takže to je jednoduché. Nejsem u toho vlastně žádný nervy, co v laboratořích a tak podobně, jestli bude film poškrábaný. A tak, což byl vlastně denní chleba u kinematografie na film.
No, říkám si, že podobně jako vlastně dnes fotografům, kteří pracují s digitální technikou, tak chybí ta laboratoř, o které jste mluvil, ta černá nebo temná komora, tak zase teď odpadá to dobrodružství, když jste několik dní čekali na tu takzvanou kontrolní projekci. Muselo to být dobrodružství, ne? Když jste přišli do kina, viděli jste, co jste natočili.
Promítání denních prací, to je oficiální název. No to, já musím vám říct, že to byly nervy. Já jsem přijel ráno na Barrandov do práce, tak moje první cesta vedla do filmových laboratoří, do oddělení nález. To bylo oddělení, kde zkontrolovali stav, mechanický stav filmové suroviny už po vyvolání samozřejmě.
Jak se za těch 50 let profese kameramana změnila?
Co se změnilo? No, změnil se přístup. Víte, ta digitální technologie, to je obrovská změna. To, jak už jsem se o tom zmínil, ty nervy, jak to bude vypadat, jestli jsou ty zamýšlené jaksi kontrasty, které využívá filmový kameraman jaksi k nějakému výrazu, k zastření něčeho, k zvýraznění něčeho, to si snadno vidí na obrazovce. Takže podívali se na zkoušku, no, na to jakoby první jetí nulý, takže může snadno jaksi věci napravovat.
Ono také ubývá příležitostí vidět třeba film na velkém plátně v kině. Je spousta lidí, kteří se dnes dívají copak na obrazovku televize, ale někdy třeba na počítači nebo na displeji chytrého telefonu. Degraduje to podle vás třeba tu profesi?
Takový diváci hodně přicházejí. Když si nezasednou v kině, jsou v prostředí divácké, nikdo je neruší. Obraz vidí velký a mají perfektní zvuk. Neboli, takže ten film mohou vnímat vlastně na 100%.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hostem hovoru je brzy 80-letý kameraman Andrej Barla. Vaše fotografie jsou ve sbírkách Slovenské národní galerie v Bratislavě a ve sbírce Svazu českých fotografů v Praze. Poprvé jste vystavoval svoje fotografie v roce 1990. Předtím nebyl čas?
Upřímně řečeno, já jsem se ani nedomníval, že by ty fotografie někdo vlastně chtěl vidět. Já jsem fotografoval proto a fotografuju, protože mě to prostě baví a stalo se, že jsem někde někomu předváděl nějakému kolegu a ten říkal, no tak já znám toho a já mi budu toho řekl, ty fotky jsou dobrý a uvidíme, jestli, já si myslím, že byste se měl nechat organizovat do Svazu českých fotografů, proč ne? A tak k tomu došlo. Ale ani si nespomenu, kdo to byl.
A kdy jste přešel od černobílé fotografie k barevné?
Já jsem barevnou fotografii vlastně dělal už na té střední škole. Tam byly jaksi první náznaky. Tam byly zabarevná fotografie jaksi na jiné úrovni než dnes. A tu barevnou fotografii jsem vlastně na FAMU dělal jenom tak okrajově. Jako moc z toho ne... Mně šlo hlavně o to filmování, protože pro tu barevnou fotografii, jak si tu techniku barevnou jsme znali a učili jsme se ji i v laboratoři fotografické na FAMU. Takže nebylo to něco... Víte, jako, znal jsem to, ale nezabýval jsem se tím, protože taky to bylo nákladný a pomalý a chemický proces je i nebezpečí na pokožku. To člověku nedá, aby nešahnul ty jeho prsty a to není dobře.
Čím to je, že černobílá fotografie je mnohdy působivější než ta barevná?
To já si myslím, že to je věc názoru. Že ta fotografie černobílá, nebo to, víte, to záleží na tom, kdo jaké je, v jaké náladě, víte, to jsou, je spousta faktorů, které jaksi této myšlence nepomůžou.
Povězte, když jste od světkového filmu přešel k digitální technice?
To já se nemůžu vzpomenout, co to bylo, který film byl takový, nějaký kraťas to byl, něco
krátkého. Já jsem to spíš myslel filmu. V souvislosti s vaším fotografováním. Kdy jste si osvojil jako fotograf digitální techniku, protože vím, že spousta těch pravověrných dlouho váhala, než přišla k té digitální technice.
Ta digitální technika je pro mě, jenom pro mě, pro každého nesmírně je rychlejší, takže to, co si fotografuju, teď, tak můžu vidět, jaký je výsledek jednak na tom fotoaparátu. Hned se na tom podívám, jestli mám správnou expozici, tak já to dneska vidím, že jestli je, anebo není správná. A hned můžu ten důležitý prvek obrazového výrazu, hned ho můžu napravit.
Vaší doménou byla od roku 2000 Zátiší. Ještě se k ním vracíte?
Zátiší, upřímně řečeno, takové 2 roky už jsem žádné zátiši neudělal.
A prý fotografujete všechno, kromě nahoty. Proč?
No, fotografovat nahotu, to je velká věda. Já bych řekl, že snad největší. Aby to tělo představilo nějakou myšlenku. Na to musí být opravdu nějaký mistr. To já si na to netroufám.
A chystáte nějakou další výstavu fotografií?
No, teď je to s fotografickými výstavami velký problém. Vlastně nechystám žádnou, protože nevím, jestli nějaká bude. Já jsem letos absolvoval výstavu se dvěma kolegy v Benešově muzeu, kde nesměla být vernisáž. Takže jsme si nesli si fotografie do místnosti, pověsili na zeď a odešli. A jestli tam mezi tím někdo přišel, anebo nepřišel, to co ani do dneška to teda nevím.
Jak daleko nebo blízko k sobě má umělecká fotografie a filmová kamera? Už jste na to narazil na začátku, ale já si tak říkám, jestli to nejsou dvě disciplíny možná od sebe vzdálené víc, než by se mohlo zdát.
Tak jistě, že společný obraz, že, ale jeden pohyblivý, nepohyblivý. Ještě ta fotografie je náročnější, je velice náročná v tom, že pokud třeba fotografuju portrét nějakou postavu, tak já musím vystihnout v té fotografii nějaký moment, aby výraz, který potřebuji dosáhnout, abych ho prostě vystihl, abych ho nepropás. Když to film, jaksi záběr trvá, jo, nějaký čas. Ale zase na druhou stranu může i zastřít tím, že je tak krátký, než člověk se rozkouká, tak záběr skončil. Takže naproti tomu divák se postaví před fotografii a dívá se na ní tak dlouho, jak může, jak mu to baví.
Jak chce. No, měl jste v začátcích nějaké kameramanské vzory?
Tak to byl Figueroa, mexický kameraman. No a pak sovětský kameraman Eduard Tisse. To byli jaksi našimi pedagogy zdůrazňovaní tvůrci a pravda je, že opravdu to jsou jaksi takové stálice hvězdy, které budou hvězdami v dějinách filmu pořád.
Existuje nějaká rada pro vaše následovníky, myslím pro začínající adepty kamery?
Tak rada by zněla, musíte vytrvale, usilovně dívat kolem sebe a pracovat ze všech sil.
Radina, že dnešní host, kameraman Andrej Barla. Přeju všechno nejlepší k těm 80, které vás čekají. Hodně zdraví a děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.